когато кажа, ще пусна един звук.
Не, добре. Може ми кажа само за какво приказваме, да се помисля напред, да се пуша цигарата.
Ще си говорим за началото на годината, за медиите по принцип, малко за тилт и за книгата, която вие ще издавате, съвсем леко за фейсбук. Общо за по импровизация, просто аз
Добре. Не, кажи ми какво от гледна точка на поръчителя, какво му е интересно?
На финала ще приключим с новите технологии. Онлайн писане е по-лесно от писането на хартия, но това ще ме интересува, както и нашите
неща.
Само.
Тук не мога да ти разказа страхотна история. Дай, ако искаш повече за това да приказвам.
Сега може би ето това ще засветя.
Не, искам да съм седнал така, да виж, може да сме седнали на масата нещо по-различно. Мога да направим. Сега ще дали си имаме, когато ще напълним.
Не,
да стои пред, да се вижда.
Добре, можем да извадим леко да разопаковам телефона и да вие ще го разопаковам, да ви го покажа.
Да.
Защото той го такова не лоши, да, и да като стигнем от там.
Много
ти бъде. А кафенце, чай, че нещо друго?
Едно малко кафе.
Кафе. Книгата около Тилт, как ще се казва?
Тилт.
Ама едно към едно ли? Само
не.
Не,
тя е... тя е апгрейд. Значи, историята, която свърши филмата, започва книгата. И е направена с отворени финали, отворени сюжетни линии, да. 9 различни, с героите от филма. И след това се дават 5 месеца на хората, които са гледали филма и са го прочели това, да предположат какво се случи на един сайт.
А дали го е продължение на филма?
Ами те много са се запали от това, което аз направих и май по-скоро помислят сериал да правят.
Добре.
До това вече трябва с тях да си възпроцеди.
Да.
Значи моята грижа е да ги запава зверски много благодаря, да запара зверски статъци и среди, да те да коментират и да предполагат какво се случва. Аз да събера цялата тази история, да напиша вече големия роман, да излезе октомври. Заедно с диск, когато филма излезе на диск. А сега е нещо като много голям тритмент, примерно.
Аз съм много сериозно, защото...
Всички истории са загаднати, какво става.
Тот филм. Гледали ли сте филма?
Да.
Много добър.
Да. Изпробваме готи, да.
Окей, ли сме според теб? Как да...
Окей.
Виждам ли се?
Когато е мина... Когато, значи, решите, само ми казвам тази...
Искам малко и за диското да си поговорим.
За диското?
Нали може?
Може, разбира се.
И каква ще е новата тема?
Добре.
Нали през февруари?
Трябва
да е нещо любовно.
Не.
Добре.
Давайте,
готови сме. Почваме, нали? Здравейте. Любен Дилов син е 11-тият гост в проекта на Дарик и Сони Ериксон «Животът и неговото многообразие». Годината е 2011-та, месецът все още е първи. Нека разберем, очертава ли се многообразие за Любен Дилов син за тази година? Нещо изненадва ли ви? Какво се случва?
Даже повече, колкото мога да понеса. В началото на годината ме свари зверски закъснял с 4-5 проекта, които работя и буквално от, може би от, не може би, ами точно от 1 януари срещу 2 ми се мога да спа по 2-3 часа. Просто не мога да успея. Това е един проект около филма Тилт, който се появи всеки момент. Книжен проект, такъв литературен апгрейд към филма. Не преразказ на историята, съвсем нови истории, с героите, отделно списание Европел, което има някои специални проекта, които в момента стартират новинар, песника. И разбира се, 2-3 филмови проекта много големи. Повечето са за BTV, някои са за кино, които работим с компанията на Магърдич Ваджиан. Това всичко ми се струпа на бедната глава, в много такъв бесен порядък. И не знам дали е на добро, но е хубаво, хубаво да има работа. Хубаво е, че се отваря работа и за много други хора. Образовани, учили. Защото аз смятам, че една от големите функции на хората, които постигат някакъв успех в момента, голямата и може би единствената им идеологически важна функция в обществото, освен да го теглят и да го развиват напред, е да доказват всеки път това, което правят, че има смисъл. Има смисъл да се учи, има смисъл да си образован, има смисъл да знаеш езици, има смисъл да си морален, да си да вярваш доброто, че побеждава злото. Както каза Кърт Вонегът, няма никаква причина доброто да не побеждава винаги злото, просто трябва ангелите да се организират като мафията. И ние затова това се опитваме да направим.
Благодаря, набелязахте няколко проекта, в които работите едновременно. В момента се намираме в един от най-важните кабинети в сградата на Дарик Радио, което празнува 18-ти си рожден ден. Смятам, че това е добър повод да поговорим малко за медиите в България. Нещо изненадва ли ви напоследък вашите наблюдения за медийния живот у нас?
И той е много буен, какъвто винаги е бил. Като историята на Дарик, например. Аз понеже съм всяка година, вече не помня от кога, на рождения ден на Дарик съм тук, с някакво малко предаванце или някакви смешки. И всъщност мога да проследя в голяма степен това, което се случи. Още 96-та, 97-ма, когато примерно спряха каналето и Дарик беше единственото място, където можеше да се... Като ние го пренесахме с Камен, Слави и Зулека, правихме предавания в ефира на Дарик. И това, което мога да кажа като поука от цялата тази история, е, че когато правиш нещо със сърцето си, когато го правиш не интересувайки се от материалната страна, защото вярваш това, което правиш, че е правилно, че има смисъл да се прави така, то живота винаги те възнаграждава много. С което не правиш сметки, а правиш жест. Дарик тръгна така. Дарик никога не тръгна не като сметки, не тръгна като идеята, че става национално радио, то тръгна като и проект на хора, които просто много обичат радиожурналистиката, които бяха имена и преди това в държавните медии. И те направиха нещо, което се струва и нещо, което го има до ден днешен. Повечето успешни проекти бяха такива в медиите българските и те престанаха да са успешни в момента, в който от кауза се превърнаха в индустрия. Защото просто индустрията няма сърце, няма душа. Тя може да оцелее само ако отново на чело бъде поставен човек, който е мисионер. И за това големите компании по света, които влязат в криза, първото, което правят е да потърсят онзи менеджер, който ще приеме това, което се случва с този индустрия или с тази компания като лична кауза. Не. И ще издигне над простия счетоводен баланс. И това е нещо много важно. А иначе, какво се случва на медийния пазар в България? Нищо необичайно. Под влияние на кризата има издания, които ще фалират и медии. Ще има окрупняването първа, сигурен съм. Тази раздробеност, която беше преди, няма да може да продължи. Ще се появат една-две големи медийни групи, може би три, които ще доминират на пазара. Съвсем естествено това се случва и по света. И в същото време се случва нещо друго много интересно, което е противовес, защото в обществото винаги има един баланс. Не може в Италия да не се състои ренесанс и след това да не се появи Версачи. Има справедливост, нещата се уреждат. Нали, Донателло Версачи е точно обратното на Джото Леонардо Караваджо. Както върви този процес на окрупняване, на индустриализация сериозна на големите медии, така надигат глава българите. Надигат глава абсолютно индивидуалните, минималистични, откъм влагане на средства, медии. с развитието на модерните технологии да стават супер достъпни. Вече не е нужно дори да имаш компютър, за да следиш любимия си блогър, какво ще ти каже. В абсолютен реал тайм той коментира събития, които се случват в момента. Ти може да гледаш по телевизията и вече да видиш коментарите в нета от телефона си. И това всичко е преобръща света. Наистина го преобръща. Прави хората страшно значими, тези, които се занимават с подобни неща. Парадоксално е, вече от години в западния свят има блогъри, чието техни индивидуални усилия са по-обществено значими и по-влиятелни, да кажем точно тази дума, от издания с над 100 годишна история. С огромни редакции, с мощ, с просто те обръщат нещата. Последният пример беше Wikileaks, нали? Като един сайт, който развива света. Това нещо неминуемо ще се случва. То ще става все повече и повече. И в това надхитрение, в тази игра между индивида, между този човек, който вярва в каузата, за който говорих в началото, и човека, който ръководи индустрия, в тази игра ще се радват хубави неща. Хубави неща за потребителите.
Добре, говорихме за виртуалния живот на медиите. Току-що засегнахме тази тема. А според вас, писането на хартия и писането онлайн, как ще продължи битката между двете? Кое ще бъде по-трудно?
Аз може съмествено много забавен опит. Моя баща, който е известен писател фантаст български, един от малкото и доста беше и популярен в Европа. И такъв човек, който винаги е прямо с много отворено новите технологии, следеше, получаваше списания с всичко, което се случва в областта на точните науки, философията. Той не може да сигне с компютъра. За него беше бездуховен.
Изненадващо, да, това, което казва.
Да, казваше, че не може, че компютъра има отговор на въпросите, но няма въпроси. И че смисъл на човека да задава въпроси. На твореца, да провокира. До така степен, че ние му бяхме направили с покойния също вече за жало Сагоп Мелконян, му бяхше направил, някой му беше написал програма компютърна, която от него се изискваше само да седне пред монитора и клавиатурата, която горе да обаче същата като на пишната машина, и натискайки копчетата на пишната машина, на клавиатурата, тя издаваше същите звуци като пишната машина. Включително, когато стигнаше до края на реда, новия ред, ентера, издаваше този звук на валяка, нали, който дали дига нагоре или сте и сваля. Всички опити да му обясниме колко е по-лесно копипейст, нали, редакции, да записваш един вариант, втори, трети. Той просто не искаше да води тази битка. Каза, аз имам малко енергия за съхранена все още, тя ми трябва за друго, не ми трябва за това. Ужасно го изнервяха дистанционните. Той беше един от предвестниците на необходимостта от поява на универсална дистанционност, което да включиш и изключва всичко. Каже, че не може да има 11 дистанционни, които да се чуди кое за какво е и как се работи с него. Така че тази битка видях в къщата си, съвсем отблизо. Аз съм точно на обратната страна, макар че винаги нося тефтер в мене, в който пиша с молив. На всякакви технически средства използвам за писане. Пишем директно в мрежата, всяка сутрин в този Facebook профил, който поддържа вече години и половина, е много популярен. Отделно на лаптопи, на малки устройства, на всичко, което мога да добавям, пиша технически. Пращам си по някои SMS-и на самия себе си, които са ми много важни. Защото така чувствам се добре в тази среда и отделно, защото имам страхът, не страхът, може би думата, амбицията да съм в едно и също време с това, което се случва.
Това само онлайн може да се случи.
А не всякак. Въпросът е, че онлайнът ти позволява много бързо да разбереш как се прави. Просто си зациклил и вместо да откриваш топлата вода, помня един много хубав лав на баща ми, който каже, който опита всички други начини, прочете инструкцията. И може би ще стане. По абсолютно същия начин, аз като се пробвам по 17 начина да сваля някакъв софтуер за телефон, накрая просто намирам форма, в която хората коментират тия неща, питам ги, те ми казват, правиш 1, 2, 3, 4, то става. По този начин все още съм в това поколение, което скоро му се подиграва точно в страницата си във Фейсбук, че днешните млади са такива, че като трябва да намерят дистанционното за телевизора, пишат в Google къде е дистанционното. Т.е. не стават и да го търсят от компютъра. Опитвам се да седа в този отрязък от време, съвсем модерен, не само защото е модерно да си модерен, а просто защото и заради децата ми, които са край мене, се опитвам да живея в едно и също време с тях. И дори с тези, които са по-малки от тях вече, защото те поодраснаха доста. Защото те са бъдещите потребители. Все едно дали ще им показваш телевизия, ще правиш радио за тях, ще им продаваш вестници, списания или книги. Ако останеш в твоя си мейнстрим и расте с него и се развива само с него, той просто ограничава, защото хората в такива години да губят любопитство. Да, те могат да останат верени на списания, те могат да останат верени на вестник и да си почитат само него, но чисто биологически стават по-малко. И трябва да си глупак, за да не прохождаш към следващото поколение, да го от сега да мисли за него. Големите компании, технологичните, които правят средства за съобщения, за връзка, големите издателства имат специални програми, които занимават деца от сега, за да ги направят свои бъдещи клиенти. Много просто. Детската книжка е скъпа книжка, по принцип. Тя е с картинки, издава се по-тежко, отколкото един роман, който просто пускаш на вестникарска хартия и слагаш някаква курица. Но това се прави и се поддържа ниска цена нарочно с цел да осигуриш бъдещи читатели за своите продукции. Също правят и големи технологични компании. Те създават играчки, създават софтуер, създават средства за общуване, които да са достъпни на по-малките, да ги възбуждат, да се учат с тях, за да могат да ги да възпитат от тях така наречената корпоративна вярност. И това е нещо, което е добро. Добро е, защото то провокира всички страни. Провокира потребителите, провокира иновациите, хората, които създават новите неща.
Добре. Нека да се върнем малко назад към диското, камерата на диското, малко да попътуваме във времето музикално и не само. От няколко месеца сте главен редактор на списание Люпе в България. Темата на последния брой е диското. Да. В него се изразявате или заставате за една много интересна хипотеза, че не може да се очаква много от света днес, именно защото се управлява от хора под власт на диското, които са били в дискотеките, когато да, на младените си.
Тя е смешновата, нарочно, за да влезем забавно в едно пространство, в един времеви отрязък. Ние доста точно идентифицирахме диско епохата. Тя е много къса, противно на нашите спомени. Защото тя доминира в съзнанието ни като приключение. Но тя от горе до 84-85 до 1980 година трае това явление. Чалката е доста по-дълго вече. Въпросът е, че диското е много особено явление в историята на западноевропейската цивилизация, така да го кажем. С него се случват няколко наистина важни неща и уводният текст на Европео, написан от Георги Лозанов, се опита да обясни едното. Примерно той твърди доста смело и категорично се опита да защити тази позиция, че безкръвният начин, по който падна комунизма, в голяма степен се дължи на диското. Защото диското десакрализира, то направи оперет на цялата публичност.
Музиката толкова ли влияе?
Не толкова музиката. Влияе много общуването. Начинът, по който общуваш. Значи, когато слушаш рок само, като ходиш на рок-концерти или пък друг тип музика, ти се възприемаш много патетично. Когато участваш в обществен конфликт, ти си склонен да вземеш патетична роля. Патетична роля винаги води до кръвопролити. Диското е някакъв цирк, не кунг-фу, нещо, местим се напред-назад и всичко е нека си е така. И просто, нали, приличаше всичко на целувката между Брежнев и Хонекер, по така прочутата и иллюстрираща епохата. При диското случва нещо друго, разпада се танца по двойки. Изключително важно. Нали, човек не е нужно да се положи някакви специални усилия, за да може да танцува, не е нужно да учи. Нали, просто излизаш на средата на един дансинг, по тоная топка с стъкълцата и започва да се гърчиш като глизна буца и твърдиш ти танцуваш и наоколо хората казват, окей, добре, така си решил. Диското революционализира отношенията между расите. Аз съм убеден, че в тъмнината на дискотеката, когато първото черно момче е поканил първото бяло момиче на танца, са направили много повече, отколкото Мартин Лутър Кин, Дезмонд Туту, всички борци за равноправие, защото просто там на това ниво, на място на Бастилията се танцува, знаете, в Париж, на това място изниква съвсем другата общуване, съвсем другата култура. То не би било възможно диското без развитието на медиите, защото те му придават характер на пандемия. Дори се беше появило подобно нещо, примерно суинга, доста години по-рано, не може да стане чак толкова популярен, защото техническите средства за разпространение са големи. Много други неща се случват в тази епоха. Тези 5 години са уникални. Бойкотираната олимпиада, избора на поляк за папа, и то не какъв да е поляка, Карл Войтила, изумителна фигура, хуманистична, като връща, буквално връща отново в центъра на политическия и културен живот Ватикана. Много, много интересни неща, които не си даваме сметка за тях в момента, че стават порно киното, става индустрия, което в голяма степен е предпоставка за днешното освобождение на нравите. И въобще всичко това натрупано в една много малка, в един много малък времеви отрязък и толкова силно емоционално гарнирано с Дона Съмър, Глория Гейнер и всички тия звезди, прави един микс такъв, който наистина е като кик. Той просто изстрелва напред.
Задам този въпрос за диското в много футуристичен план. Мен ме интересува повече какъв би бил аналога на диското след време. Тоест, що за хора ще ни управляват 30 години.
Например. Да, нека си представим бъдещите пенсионери, които имат пирсинги и татуировки по себе си, дали, като днешните. И са голяма част от властта има минало на хапчета, което някак да ни се отрази. 100 на 100 ще има някакви последици от всичките екстазита и други буклуци, синтетика, с които се тъпчат. Ами, не знам, аз не съм от хората, които жалеят за своето поколение и презират следващото. Не смятам, че в момента растат по-глупави или по-неинформирани деца от тия, които бяхме ние. Просто се промени света, той е много по-бърз, той е много по-динамичен и в същото време новите генерации имат способността да възприемат света много по-холистично. Тоест те да видят множествеността на събитията. Да, сякаш не, вниманието им се задържа прекалено малко върху някакъв предмет или върху някаква тема и ние сме склонни с лека ръка да ги обвиним в несериозност, незадълбоченост, но всъщност те пък имат огромното качество да виждат гората, докато ние сме втречени в дървото и го виждат съвсем естествено до степен да се очудват, че ти не го виждаш. Не мога да кажа дали ще има стил, който ще доминира в такава степен. Точно по тази причина, че светкавичната комуникация вече светкавично генерира нови стилове, нови моди и няма някакси толкова плавно завземане, нали, на една пандемия, която да навлиза. Знаете какво се случва дори с анти-хит. Помните едно българско момиче като изпяр в едно от предаванията, тук едно парче на прочуда певица Уитни Хюстън, кое беше, какво се случи, нали, просто за по-малко от две седмици целия свят вече знаеше. Да, просто тия и тя се зареждаше и гледаше в YouTube и така нататък. Валентина Хасан се казваше тази девойка. Ето ти, как се става мега хит без за него да стои никаква компания, никой да не е инвестирал, никой да не е мислил, че това ще се случи. Нали, тя имаше милиони гледания. Много е трудно да кажеш, че ще има следваща такава вълна голяма на мода. Просто много е динамичен вече света. Може би, слава Богу, защото така корекцията, автокорекцията на нещата, които се случват, е много бърза и тя предпазва в голяма степен обществото от илюзии, от заблуди. Само си спомнете атомното куко, в което съм пряко замесен, то в момента е невъзможно. Не може да изложи цялото общество, че е гръмнал козлодой, защото просто има толкова много вече източници на информация, които много, много бързо ще кажат, че това не е така. Аз, примерно, пуснах в една от, мисля, че в моя профил или в профил на Европейл, не помня, една много смешна снимка, защото диско е епохата, една китиозна епоха, наистина. Ние даже допускам хипотезата, че е едно от първите масови покушения срещу добрия вкус. И пуснах една снимка, която много забавно, обаче аз не разпознах много добре хората на нея. Анжела Дейвис се посрещнах в Пловдив и написах, че това е Дразя Вълчева. 15 минути по-късно имаше 4 поста, които ми обясняха, че това е Елена Логатинова. Аз съм пълната пак, че не мога да различа Дразя Вълчева от Елена Логатинова. На нашите зрители и слушатели в момента за щастие ти имена почти нищо да им говорят. Така е, ето виж каква скорост на корекцията, на реакцията и на интерактивността. Т.е. потребителят участва наистина на 100% в медийното случване и ти не можеш да се съобразяваш с този факт. Не можеш да стоиш от някаква менторска позиция и да го заблуждаваш. Това е много важно. Това е много важно за обществените отношения, за политиката, за начина, по който функционира обществото. Наистина то в това глобално село, в смисъл, в който кмета не може да прави каквото си иска.
Да поговорим малко за шоу-бизнеса в България. На 11 февруари премиерата на новия български филм «Тилт». Доколкото знам, вие готвите книга, която ще излезе, може би, след месец, паралелно с книгата и обвързана с сюжета на книгата.
Те ще излезат заедно. Това е един доста амбициозен проект. «Тилт» е един много интересен филм на братия Чучкови. Правен е доста дълго време. В него играят страхотни актьори, които ги виждаме почти всеки ден повечето в сега така модерните сериали. Правят страхотна роля. Страхотни роли правят. Историята е една любовна история, за една любов под обсада, много интересна, много така знакова за това, което се случи последните 20 години в България. В личен план. Не става дума за някакви оценки и заклеймявания на прехода. Така е намислен цялата операция около случването на Тилт. Значи на 9-ти е премиерата на филма, на 11-ти ще е навсякъде по кината в цялата страна. Паралелно с него ще излезе една книга, която е, се казва Зърто Тилт. Тази книга всъщност представлява една 10-та или 12-та част от бъдещата книга Тилт. Защо? Защото романа, който пиша аз, не е разказ на сюжет, на това, което е случило във филма. Той започва малко преди това, което е случило и се развива основно след случилото се във филма. Той отваря сюжетните линии на основните герои за в бъдеще, за много ни сложни интересни отношения между тях и също прекъсва. Тоест той има времетраеното, литературното времетраене на втори филм. Свършва също по доста интересен и интригуващ начин, както самия филм и поканва зрителите и читателите в рамките на следващите 3 месеца да предложат, допуснат, предположат как ще се развие действието с основните герои, с основните сюжетни линии или пък да предложат други сюжетни линии дори на сайта на tilt.bg. Аз ще се съобразя с голяма част от тези нагласи и чувството за достоверност, защото това са истински истории на хората и фактически крайният продукт, окончателният роман Тилт ще се появи вероятно през октомври, може би дори началото на ноември, заедно с промоцията на DVD на самия филм. Тоест, това е един продължава за времето проект, който пак залага на интерактивността, отново се свързва с това, което говорихме до преди малко, и прави зрителите не просто пасивни потребители на някакъв продукт, а активни участници. Тоест, казвам, от вас зависи, голяма степен зависи от вас. Сега нататък дали ще има последващ живот цялото това начинание, зависи от голяма степен от продуцентите, тях са и авторските права за това нещо, братя Чучкови. Те може би ще се изкушат да правят сериал, може би не. Героите са много истински. Аз и за това се съгласих да пиша тази книга. Спокойно може да си напиша книга, която не е свързана с филм. Но те са успяли да оцелят много сочни, вкусни герои, да направят страшен каст, изключителен кастинг на актьори и да разкажат една история, която се случваше навсякъде около нас. Разбира се, може би не толкова драматично, колкото във филма, но почти всеки българин има семейството си поне едно от тези лица и от тези типажи, които се видят хората в Тилт. И това, разбира се, е много провокативно. За мен тия 20 години са страшно интересни, които минаха в България. Уникални са, могат да бъдат сравнени само с следосвобожденските години, 79-та, 1909-та примерно. Много е, знам, че още е рано, периодът е още много близък, но е важно да започнат да се опитват авторите да го разказват това време. Просто хората задъхани да го случват и си дадат сметка какво става. А е важно, има много важни поуки в него. И се надявам да съм успял да ги покажа.
Сега около представането на новия филм споменахме колко е важна самата интерактивност, т.е. участието на зрителите, наблюдателите в това, което се случва. Реакцията е много важна. А когато има интерактивност, според мен не може да се случва без високи технологии. Да поговорим малко за мобилните комуникации. За какво най-често използвате телефона си?
Аз съм много пристрастен. по силата на това, което работя, и противно на нагласата, че тези всичките устройства ти дават, те загробват и те закатлят за някакви неща, аз от последните две години, като престана се занимавам активно с политика, всъщност водя един страхотно свободен живот, въпреки че напрекъснато работя, точно благодарение на тях, благодарение на мобилни си телефони, на компютъра си, защото създавах такива работи, които ми позволяват да съм навсякъде по света и да работя. Аз съм запален водолаз, знае се, не мога да си представя, че се струпат 45 седми, в които аз да не съм бил поне 10 дни на гуркане някъде, и нямам никакъв проблем да съм насред Червено море с екипировката си на кораб, да ми следя 10 дни от този кораб и да си поддържам работата, която им да върша всеки ден. Тоест сутрешните, да получа сутрешните заявки за медийни интерпретации, кой какво е казал, какво е направил, да дам някакъв акъл на журналистите си, да личните си проекти да подбутна на някъде, да получа под формата на SMS съобщения нещо като преглед на медиите в България. Много ми помага. Страхотно ми помага. Не мога да си представя, че щях да мога да правя това нещо, ако ги нямаше тия устройства. Отделно чисто вече в план на това, с което обичам да се занимавам. Нали, устройства, които имат GPS системи, много важни за хората, които са в море, изключително важни. И така нататък, Не говоря за тези свръхприложения, които в момента навлизат все по-буйно. Най-простите неща, карти, GPS, интернет и телефония. Не мога да се представя света без тях. Просто не мога. Да, вероятно няма да съм много по-различен човек, но няма да мога да им тази свобода. Наистина, когато хората мислят за тези света, който живеем, има един репер, който е много важен и който е приложим за всяко едно нещо. И този въпрос е следния. Това нещо ограничава ли свободата ти или я разширява? Аз давам един прост пример. Значи хората всяка смятат, че автомобила повече увеличава свободата им, отколкото да речем мобилния телефон. А пък мобилния телефон вие ще ограничава, защото могат да ти звъннат. Да, ти можеш просто да го изключиш, няма да ти звъннат. Или да не дигаш, или да, както аз правя, нали, си да пиша автоматично съобщение. Докато виж автомобил, много повече да ограничава свободата, създавайки измамното илюзия, че ти можеш да отидеш навсякъде. Ти можеш да отидеш навсякъде и без автомобил. Може да качиш на стоп, ако нямаш пари, ако имаш пари, може да вземеш самолет, може да вземеш рентакар, или пък такси, за да не мислиш къде ще паркираш и така нататък. Тоест, не е така, точно обратното е. Телефонът и въобще мобилното устройство учоба е нещо, което ти дава свободата, да, възможността да се освободиш от много други досадности на бита, които иначе те троват. И по тази причина аз нямам кола. Аз напрекъсто имам служебни шофьори, някакви хора ме возят, но просто не искам да имам кола, не искам да я мисля, не искам да мисля за тая купчина желязо, какво се случва с нея, застрахована ли е, не е ли, някой ще ми образува ли изречение, защото нещо съм нарушил, или къде да я паркирам. И се чувствам много по-свободен, отколкото тези, които имат. Ето това. Мисля, че този репер, свободата и несвободата, може да бъде приложен за всяко едно нещо, което идва като ново, за всяка технология, за всяка възможност, която ни се дава. В крайна сметка, човек е толкова свободен, безколкото повече неща може да мине. И като направим нещата, без които мога, накрая става един много малък брой неща, без които не можеш, и едно от нещата, без които не можеш, безспорно общуването. Иначе се превръщаш в нещо друго, в аскет, в нече лошо, монах, но дори монахите общуват в манастирите. Не говорим, че манастирите, които са била често хода в Атон, всички имат мобилни телефони. А най-забавно, че се качват на един хълм над Зограф, за да слушат Дарик. Там се хваща. Много е това весело. Сега вече имат и мисъл, че и нет наскоро, но съм го видел с очите си преди няколко години. Как се хващаше само от един баир, за да чуят новините. Ето без кого не можеш. Не можеш без другите, без връзката с тях. Те са вярно и ада, те са и рая.
Много се радвам за това, което казахте за свободата и връзката с телефона. А в този проект на Дарик и Сони Ериксон правим профили на всеки един от 12-те участници. Mm-hmm. Колегите в централата на Сони Ериксон ни увериха, че ето този телефон е точно като за вас.
Той е записан яко. Да,
да, обаче с него би трябвало да правите страхотни видеозаписи, да речем там, където се гмуркате.
Е, подводата сигурно няма да ви държи. Между другото, все още не е направена надежна технология за подвода. Има такава мобилна. И слава Богу, може би, не. Може би, как се прекарате с тази телефона на кораба. Има някакви опити в тази посока. Доста са... Много той дизайнерски е бар на това. Има някакви опити. Те още обаче са доста не сполучили. Не мога да го скъсам това.
Разбира се.
Супер.
Обича легантен и красив.
Да, да, много изглежда красивски. А това, че аз много снимам, е факт, наистина, защото при му, като обикалям доста екзотични места, а пък и покрай работата си, особено напоследък, ми трябва напрекъснато да снимам и за сцени.
Обещавате да пратите първото видео на нас, да го пуснем.
Ще го пратя. Трябва да прочета инструкциите, обаче все пак, за да не се да не повтарям този вид, с който опитал всичко останало да прочетеш инструкциите.
Добре, на кого ще се обадите първи от този телефон?
О, не знам. Може би първо ще пратя един SMS. Много обичам да видя как става.
На себе си?
На себе си, да. Как изглежда написаното. Има такъв човек, по някакъв начин осъществява връзка с това, с което ще се занимава дълго после по особен начин.
Добре. Нека да завършим с един по-странично, според мен, най-важният въпрос. Знам отлично за вашето любимо хобби, свързано с водата, гмурканите, дайвинга. Колко дълбоко може да стигне за Бен Диосин?
Ами, доколкото е учил. Това е едно от местата, за които не можеш, да, ти можеш да направиш героизъм, но той е обикновено безмислен и завършва трагично. Аз в момента съм сертифициран до 60 метра, мога да се спускам. Мога да направя малко по-дълбоко спускане. Това лято ми предстои вкарането на вече много сложните професионални курсове за водолази, които казват за техническо гмуркане. Това е система DIR до ITRIDE. Даже ще идва, макар че България има някои добри инструктора, ще идва една от така най-известните учителки в този стил и техника на плуване от Франция. Направи се малка група, която тя се съгласи, беше така добра да дойде да ни пообучи, защото наистина има много да се учи там, правят се много сметки, плува се по различен начин. Много е странно това, защото светът е много странно устроен спрямо дълбочините. При средна дълбочина на океаните около 7000 метра, човек не е слязал на по-дълбоко от 2000. Той се страхува да слиза надолу. За разлика от стремежа му към космоса. Някакси естествено си поставил, че нагоре е рая, надолу е ада, което ще не е
така. Не би трябва да е паралелно, обаче, да го
изглежда. Ами не, не. Ето виж, това е един голям парадокс. А отдолу, в дълбините на света, в който живеем, има абсолютно всичко. Значи има ресурси за смяна на цялата ни енергетика, преориентирането и от петролна към съвсем различна. Има полезни изкопаеми, оставаме на страна артефактите. Може би най-големият удар, който предстои чисто цивилизационно, е фармацевтиката. Значи, морските организми и животинските и флората съдържат абсолютно революционни спрямо съществуващата към момента фармацевтика възможности за нови лекарствени средства. И това е една от областите, в които вече знам, че доста големи компании работят. Наистина е чакал този свят, нов, който си е тук с нас бил през цялото време и който, пак казвам, поради много странния предразсъдък да смяташе нагоре рая, надолу е ада, някак сме го загърбили. А човек, който е бил, вероятно, и в космоса, аз не съм бил, но в подводата съм бил, знае, че има места, където понятията надолу и нагоре въобще не съществуват. Те не са... не са това, което сме свикнали да мислим.
Благодаря ви за участието.
А, благодаря за участието. Супер, мислика. Супер.
Благодаря.
Това да се зареди обаче.
Надявах се по-кратко да се получим.
Ебе, ти си говориш! Аз съм добривец, си ти като каза, че трябва. Ти не ми каза никакво време.
Интересно сте. Надявам се, че не сме ви отнели това.
Не, не, ако искате да направите някакви пресечки.